Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesin nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Në samitin e Sarajevës, Kosova do të marrë pjesë vetëm si e barabartë, thot Prishtina zyrtare. Ndonë se kanë kaluar 2 vjet nga shpallja pavarësisë, Kosova ende nuk e ka strategjinë e sigurisë, thon ekspertët e kësaj fushe. Nga tejkalimi i krizës së borxheve varet mbijetesa e shtetit të Greqisë, ka thënë kryeministri grek Papandreou. Ligjvënësit belgë votuan për të ndaluar mbulimin e plot të fytyrës sipas ligjeve islamike në vendet publike. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Athinë, kryeministri grek George Papandreou tha se në lojë është mbijetesa e shtetit në bisedimet me Bashkimin Evropian dhe Fondin Monetar Ndërkombëtar për ndihmën prej 45 miliardë eurove. Kreu i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se bisedimet pritet të konkludohen në ditët e ardhshme. Ndërkohë tregjet financiare sikur u stabilizuan pas lajmeve se ndihma për Greqinë është e pashmangshme. Nga Spanja u njoftua se papunësia shkoi mbi 20%, që është më e lartë në eurozonë. Ndërkohë një sondazh në Çeki tregoi se 55% e Çekëve nuk e duan euron. Arsye e vërtet për tragjedin nuk është politika ekonomike racionale apo iracionale e Greqisë, por euroja, ka thënë presidenti Václav Klaus. Washington, sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton u bëri thirrje vendeve arabe të mbështesin më shumë palestinezët, të shtrin dorën Izraelit dhe të pushojnë së armatosuri militantët për të dhënë shtys paqes në lindjen e mesme. Clinton po ashtu tha se Shtetet e Bashkuara përpiqen të japin Iranit një zgjedhje, të përfitojë nga lidhjet normale apo të izolohet me pasoja të dhëmshme.
So if President Ahmadinejad wants to
Pra nëse presidenti Ahmadinejad dëshiron të shpallë se Irani do të bindet kërkesave të mosproliferimit, ky do të ishte lajm i mirë. Por nëse ai mendon se mund të shmang vëmendjen nga çështja dhe të shkaktoj huti për qëllimet e këtij vendi, atëherë nuk besoj se do të has në pritje të mirë, tha Clinton lidhur me vizitën e paralajmëruar të presidentit iranian në New York. Houston, njolla e naftës në gjirin e Meksikës ka mbritur në brigjet e grykës së lumit Mississippi. Shteti Louisiana ka deklaruar gjendje emergjente, ndërsa guvernatori ka kërkuar para federale për të dërguar edhe 6000 trupa të gardës kombëtare për të ndihmuar pastrimin nga dëmet e pritshme. Presidenti Barack Obama është zotuar se qeveria do të përdorë çdo resurs të mundshëm, përfshirë dhe ushtrin, për të marrë me njollën e cila ka sipërfaqen pothuajse Jamaika. Bruxelles, ligjvënësit belgë votuan për të ndaluar mbulimin e plot të fytyrës sipas ligjeve islamike në publik, duke i shtruar rrugën dalesës së parë të këtij lloji në Evropë. Në dhomën e ulët të parlamentit, 136 deputet votuan pro ndalesës, 2 abstenuan dhe askush nuk votoi kundër. Projekt ligji do të hyjë në fuqi kur të votohet nga Senati. Amnesty International thotë se ndalesa i cënon të drejtat për shprehje të lirë të fesë të grave me fe regje. Shanghai. Në Shanghai sot hapet paneli ekspozita botërore 2010. Qeveria kineze ka investuar miliarda dollar. Mediat lokale thanë se në shumën e përgjithshme hyn 58 miliard dollarët për infrastrukturë, të cilët e kanë transformuar një zonë të madhësisë Monakos. Disa udhëheqës botërorë, përfshirë presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe ai rus Dmitri Medvedev, pritet të marrin pjesë në ceremoninë e hapjes të panelit, i cili mund t'i bëjë konkurrencë lojrave olimpike verore 2008 në Pekin. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë e kronikat e përgatitura, zhvillimit e ditve dhe javëve të ardhshme në Bruxelles, Prishtinë dhe Beograd, të udhëhequra nga veprimet e presidencës spanjolle të Bashkimit Evropian, do të përcaktojnë modelin e konferences së Sarajevës që parashihet të mbahet në fillim të muajit qershor. Unë miku është i gatshëm të marrë pjesë në këtë konference, gjë që është kërkuar nga përfaqësues të shtetit serb. Zyrtarët të institucioneve kosovare ndërkashton se Kosova do të marrë pjesë vetëm si pale barabartë. Kronike korespondente son në Prishtinë, Dona Peci.
Pas pëlqimit të ides për pjesmarje në konferencën rajonale në Sarajev, si pas të ashtuquajturit modelit të gimnikut, pala kosovare, ajo serbe, por edhe përfaqësues të mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë, janë në pritje të ftesave zyrtare për konferencën rajonale. Derisa në zyrën e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, thonë se është ende herët të flitet për konferencën e Sarajevës, nga se, si që thuhet, gjithçka është ende në nivelin e propozimeve, administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë shprehet e gatshme se të marrë pjesë në takimin e organizuar nga BE-a. Zëdhënësi i UNMIK-ut, Russell Giki, thotë se misioni i OKB-s në Kosovë do të shqyrtojë ftesën e presidencës së BE-s për pjesëmarrje në konferencën e Sarajevës, por se në rast të pjesëmarrjes në këtë takim, përfaqësuesi i UNMIK-ut do të flasë në emër të misionit.
UNMIK representative, whether it's CSRC or someone else, will speak on behalf of themselves, will speak on behalf of UNMIK.
Përfaqësuesit e UNMIK-ut, qoftë edhe përfaqësuesi special i sekretarit të përgjithshëm apo dikush tjetër, do të flasin në emër të vetin. Ne do të flasim në emër të UNMIK-ut, por ne nuk do të flasim në emër të institucioneve kosovare. Institucionet kosovare i kanë udhëheqësit e tyre që mund të flasin, u shpreh Giki. Ditë më parë, zyrtarë serb deklaruan se Serbia do të marrë pjesë në takimin e qershorit në Sarajevë nëse organizatorët do të sigurojnë, siç thuhet, elementet asimetrik në pjesëmarrjen e Prishtinës, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Drejtori politik në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Serbisë, Borko Stefanović, i tha Radios Evropa e Lirë se delegacioni serb do të merrte pjesë në takimin e Sarajevës, po që se aty do të ishte i pranishëm edhe shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier, i cili do të fliste para delegacionit të institucioneve vendore. Mirë po autoritetet në Prishtinë insistojnë në pjesëmarrje në këtë konferencë vetëm si pale barabart me të gjitha shtetet përfshirë Serbinë. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës Gjavit Beqiri thekson se në emër të institucioneve të Kosovës mund të flasin vetëm përfaqësuesit e këtyre institucioneve.
Nuk do të parajgojmë tani ato të tjera atje përfaqësuesit e UNMIK-ut apo institucioneve të tjera ndërkombëtare që janë në Kosovë. Mirë po ditë botërisht në emër të institucioneve të Republikës Kosovës flasin vetëm përfaqësuesit e institucioneve të Republikës Kosovës.
Formatit, nivelit dhe modelit e konferencës së Sarajevës thua se po trajtohet me kujdes të veçantë në Bashkimin Evropian për shkak të asaj që ndodhi në konferencën rajonale në Brdo të Slovenisë, ku për shkak të paraqitjes së Kosovës si shtet, pjesëmarrjen e kishte anuluar delegacioni i Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Më shumë se 2 vjet nga shpallja pavarësisë, Kosova ende nuk ka strategjinë e sigurisë përkundër faktit që për hartimin e saj janë angazhuar ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar. Ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se pavarësisht pranisë civile dhe ushtarake ndërkombëtare, përgjësia kryesore për sigurinë bie mbi autoritetet e Kosovës dhe strategjia është e domosdoshme. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Eksperti Ramadan Çehaja vonesën e drejtanishme të hartimit të strategjisë së sigurisë e quan të paarsyeshme.
Ne si shtet nuk e kemi strategjinë e sigurisë së Kosovës. Pse kjo po ndodh, unë nuk e di, por në mungesë të kësaj strategjie ne kemi mungesa shumë të mëdha edhe në strategji të tjera të cilat po aprovohen në nivel të Kosovës në nivelet të çdo ministrive të ndryshme, por sidoqoftë po apeloj, jo për të kritikuar dikënd, po apeloj që ne duhet të fillojmë njëherë për gjithmonë të kuptojmë gjërat që ne duhet të jemi subjekt në çështjet e sigurisë.
Jeton Arifi, drejtori i departamentit për analizat e sigurisë në sekretariatin e Këshillit të Sigurisë, deklaron se strategjia është në fazën përfundimtare të hartimit. Sipas tij, ajo shumë shpejt pritet të kalojë në qeverinë e Kosovës e më pas edhe në kuvend për miratim.
Strategjia të kalojë në mbledhjen e qeverisë, e cila pritet shpejt, sepse tashmë kanë përfunduar të gjitha nivelet e hartimit, aktualisht po bëjmë konsultat përfundimtare në sekretariatin e Këshillit të Sigurisë bashkë me ministrinë e brendshme, dhe sapo të kalojnë në mbledhje qeverisë, ajo do të përcillet pastaj kuvendit të Republikës Kosovës, ku edhe aty do të nënshtrohet kjo strategji një debati, dhe tek pastaj pasi të jetë një dokument i aprovuar mund të nënshtrohet diskutimeve, debateve publike.
Arifi mohon të ketë vonesa në hartimin e strategjisë së sigurisë, sipas tij strategjitë e tilla kërkojnë kohë dhe përkushtim.
Kosova vetë se ka shumë strategji të cilat janë të miratuara rreth sigurisë dhe ato vetëm se të gjitha këto do të fuzionohen dhe do të harmonizohen me këtë strategji të përgjithshme e cila do të shërbejë si ambrellë e të gjitha strategjive tjera të aprovuara për sektorin e sigurisë.
Ekspertët e sigurisë thonë se strategjia e sigurisë e Kosovës duhet të fokusohet kryesisht në sfidat që paraqesin kërcënimet e brendshme, si dobësitë në sundimin e rendit dhe të ligjit, shkalla e lartë e kriminalitetit si dhe korrupsioni. Eksperti Shehaja përmend edhe shkallën e lartë e papunësisë që sipas tij mund të konsiderohet si element me rrezikshmëri të lartë që mund të përkryesojë gjendjen politike dhe atë të sigurisë. Rrjedhimisht Shehaja mendon se strategjia e sigurisë së Kosovës do të ndihmonte në shumë drejtime.
Derisa nuk bëhet një strategji sigurisë kombëtare e mirëfillt e ku parashifen gjitha rrezikshmëritë, forcat dhe mjetet për të kundërvenë aty rrezikshmërive për Kosovën, mund të kemë një strategji që po thonë që është një strategji për verjun e strategji tjera, por ato do të jenë të mangëta. Ajo është, si më thon, ajo baza kryesore e cila mundson veprime të mëtutjeshme në zbatimin e ligjit, por sidomos të çështjeve të sigurisë që kanë të bëjnë me lëvizjen e lirë të qytetarëve, të mallrave e tjera.
Çehaja konsideron se prolongimi më tej i miratimit të strategjisë do të jetë i dëmshëm për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si vjetë për herë të parë, britanikët patën mundësin të shojnë politikanët e tyre përballë njëri tjetrit në debat televiziv. Në praktikë të zgjedhjeve të 6 majit, liderët e konservatorëve, laboristëve dhe liberal-demokratëve shfrytëzuan ekranin për të bindur votuesit për programet e tyre politike. David Cameron, Gordon Brown dhe Nick Clegg mbrëm u përballën për të tretën herë.
Fituesi i debatit të tretë dhe të fundit televiziv parazgjedhor në Britaninë e Madhe është lideri i Partisë Konservatore David Cameron me rreth 37% të votave të shikuesve. Kështu treguan rezultatet e anketës së shpallur pas emisionit. Lideri liberal-demokratëve Nick Clegg ka marrë përkrahjen e 32% të shikuesve, ndërsa kryeministri aktual, lideri i Partisë Laboriste Gordon Brown, ishte i treti me 25.6%. Shtypi britanik sot një zëri të shpalli Cameronin fitues të debatit të mbrëmshëm, por përkujtoi se ai nuk i përmbushi pritjet nga debatet e mëparshme. Debati mbrëmshëm ju kushtua çështjeve ekonomike, para së gjithash deficitit buxhetor.
It is completely unacceptable what has happened and we need to grip it very hard to sort this out for the future. The first thing we need to do is actually regulate these banks properly.
Është tërësisht e papranueshme ajo që ndodhi dhe ne duhet të merremi me këtë shumë seriozisht. E para që duhet të bëjmë është i rregullojmë bankat, duke u thënë jo të madhe bonuseve marramendse që janë paguar në të kaluar. Kryeministri Brown tha se nuk ka shkuar gjithçka si duhet më herët, por shtoi se ai e di se si u dhiqet ekonomia në kohë të mira dhe të vështira.
In this uncertain and dangerous world, David is proposing that there be cuts in public spending $6 billion. And that will shrink the economy at a time when we need to support the economy.
Në këtë botë të rrezikshme të pasigurt, Cameroni propozon shkurtime në shpenzimet publike 6 miliard funta, por kjo do ta fundoste ekonominë në një kohë kur ne duhet ta mbështesim atë. Nuk mund të lejojmë që të humbim vendet të punës dhe biznese dhe të rrezikojmë rritjen ekonomike. Ne duhet ta mbajmë ritmin e rimëkëmbjes së ekonomisë dhe të mos lejojmë të përsërisim gabimet e së kaluarës, tha Brown. Kandidati liberal-demokratëve Nick Clegg ishte më i rrept për sa u përket bonuseve të majme për drejtorët e bankave. Ai tha se njerëzit duhet të janë ata që do të përfitonin nga bizneset e tyre.
Specifically on bonuses, I would say we need to do the following. Firstly, it sounds draconian, but I think it's now necessary. We should say no bonuses whatsoever to the directors of banks.
Sa u përket bonuseve, do të thoja se duhet të veprojmë si vijon. Së pari duket shumë e rrept, por është e domosdoshme. Drejtorët e bankave nuk duhet të kenë bonuse fare. Pse them kështu? Sepse nuk dua që njerëzit të cilët i drejtojnë bizneset e tyre dhe që përpiqen të sigurojnë interesa afatgjata të bien prej tundimeve të stimuleve të bonuseve, tha Craig. Cameron gjithashtu tha se Partia Konservatore nuk do të lejonte kurrë që qeveria në Londër të zëvendësonte funtën britanike me euron dhe paralajmëroi se shpëtimi disa vendeve nga kollapsi ekonomik nuk është ide e mirë. Craig, i cili fitoi shumë popularitet pas debatit të parë, ishte mjaft i bindshëm kur fliste për emigrantët, duke u angazhuar për zgjidhjen e statusit të huajve të cilët më shumë se 10 vjet kanë qëndruar në Britani.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Në samitin e Sarajevës, Kosova do të marrë pjesë vetëm si e barabartë, thot Prishtina zyrtare. Ndonë se kanë kaluar 2 vjet nga shpallja pavarësisë, Kosova ende nuk e ka strategjinë e sigurisë, thon ekspertë të kësaj fushe. Nga tejkalimi i krizës së borxheve varet mbijetesa e shtetit të Greqisë, ka thënë kryeministri grek Papandreou. Ligjvënësit Berg votuan për të ndaluar mbulimin e plot të fytyrës sipas ligjeve islamike në vendet publike. Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.